si para Komitetit për Drejtësi të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, u mbajt një seancë dëgjimore me ekspertë të ligjit në kuadër të procedurave për shkarkimin e Trumpit. Shumica ekspertëve u pajtuan që veprimet e Trumpit në raport me Ukrainën përbëjnë shkelje që duhet të ndëshkohet me shkarkim. Holësit në kronikën në vazhdim. Nuk ka dyshim se veprimet e presidentit amerikan Donald Trump kërkojnë që ai të largohet nga zyra, thanë tre ekspertë të ligjit kushtetues amerikan që dëshmuan para Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Të tre ekspertët i përshkruan përpjekjet e Trumpit për të kërkuar ndihmë nga një vendihuaj si Krim dhe e akuzuan atë për pengimin e drejtësisë. Para Komitetit për Drejtësi në total dëshmuan 4 ekspertë, 3 të zgjedhur nga demokratët dhe 1 nga republikanët. I fundit tha se veprimet e Trumpit kanë qenë gabim, por jo për ta larguar nga zyra. Procedura për shkarkimin e Trumpit, e cila në anglisht njihet si impeachment, ka nisur në shtator nga demokratët, pasi një informator është ankuar në Kongres, duke thënë se Trumpi ka telefonuar presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe i ka kërkuar që të hetoj rivalin e ti demokratë Joe Biden për korrupsion në Ukrainë. Biden mund të jetë sfidues si mundshëm i Trumpit në zgjedhjet e vitit 2020. Trump thuhet se ka kushtëzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën në këmbim të hetimeve kundër Bidenit. Trump e mohon çdo keqbërje, por kërkimi ndihmës nga jashtë për të fituar zgjedhjet në SBA është akt i paligjshëm. Akuzat që po i shqyrton tani Komiteti për Drejtësi i Kongresit Amerikan janë shpërdorimi i pushtetit, pengimi i drejtësisë dhe shpërfillja e Kongresit. Katër profesorët që dëshmuan para Kongresit ishin Pamela Carlin, Noah Feldman dhe Michael Gerhardt të zgjedhur nga demokratët, ndërsa Jonathan Turley u zgjodh nga republikanët. Ata e interpretuan klauzolën e impeachmentit në kushtetutë, e cila lejon që presidenti të largohet nga zyra për shkak të krimeve dhe kundërvajtjeve. Profesori Feldman tha se provat qartazi përbëjnë një shkelje të padiskutueshme, sepse ndër veprimet e Trumpit me Ukrainën, tregojnë sipas tij se ai i ka përdorur kompetencat e presidencës për përfitime politike personale. Kur presidenti Trump ftoi, në fakt kërkoi përfshirjen e huaj në zgjedhjet tona të ardhshme, ai goditi në zemër atë që e bën këtë republikë dhe së cilës i zotohemi me besnikri, tha profesorja Carlin. Trump i sulmoi masat mbrojtëse kundër monarkisë në këtë vend, deklaroi profesori Gerhardt. Profesori Turley, i cili u zgjodh nga Partia Republikane e Trumpit, tha se nuk pajtohet me sjelljen e presidentit, por shtoi se kjo nuk është mënyra se si një president amerikan duhet të shkarkohet. Ai po ashtu i paralajmëroi demokratët për vendosjen e një precedenti të rrezikshëm. Për presidentin Trump, hetimet kundër tij janë gjueti shtrigash nga demokratët dhe disa media.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
I dërguari i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer tha se SBA-ja dëshiron të shohë normalizim të plotë të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, që do të nënkuptonte njohje të ndërsjellë. Sikur ta njihnin njëra tjetrën, ato do të mund të zgjidhnin çështjet e diskutueshme si fqinj, tha Palmer për televizionin N1 në Sarajevë. Sipas tij, Prishtina dhe Beogradi duhet të ulën në tryezë, të arrijnë marrëveshje dhe bashkë të përcaktojnë rrugën ka e ardhmja evropiane. Është e nevojshme një marrëveshje që do të pranohen nga publiku në të dy anët dhe do të mbështetej si rruga më e mirë përpara, tha Palmer. Palmer po ashtu tha se ka një marrëdhënie shumë të mirë me të dërguarin e shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell. Emrimi i Palmerit në gusht dhe i Grenellit pak muaj më vonë janë parë si shenjë përfshirjes gjithnjë më të madhe të Shteteve të Bashkuara në dialogun Kosovë-Serbi. Parlamenti i Bosnjës dhe Hercegovinës të njëjtën zgjodhi i kryeministrin e ri të vendit. Zoran Tegeltija do të jetë kryetari Këshillit të Ministrave në mandatin e ardhshëm 4-vjeçar. Në fjalimin e tij para parlamentit, Te gëllëti ata se rruga evropiane vendit është çështja kryesore me të cilën do të merret gjatë ushtrimit të mandatit. Ndër prioritetet tjera I përmendi krizën e migrantëve, zhvillimin ekonomik dhe punësimin e të rinjve. Për më shumë se një vit, Bosnia dhe Hercegovina nuk arritur të formojë qeverin. Është detyrimi ynë të kompensojmë kohën e humbur në periudhën e ardhshme, tha Te gëllëti. Në Francë po zhvillohet greva më e madhe në disa vite e cila ka bllokuar transportin dhe ka ndërprerë shkollat. Greva zhvillohet kundër reformave në pensionat të planifikuara nga presidenti Emmanuel Macron. Macron planifikon një sistem universal të pensioneve që do të eliminojë dhjetra të ashtu quajtura regjime të posaçme për sektorët që shpeshu japin punëtorëve pensione më të larta ose pensione të parakoshme. Sindikatat ankojnë se reforma e tillë do të kërkojnë nga miliona punëtorë që të punojnë përtej moshës së pensionit ligjor 62 vjeç ose do të përballen me pensione të zogëluara. Qeveria franceze tha se afro 250 demonstrata priten në të gjithë vendin dhe paralajmëroi se disa mund të shndrohen në të dhunshme. Një ushtar amerikan vrau dy punonjës përpara se të vriste vetën e tij në bazën ushtarake Pearl Harbor në Hawaii të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët thanë se ushtari plagosi edhe një punonjës tjetër para se të vetëvritej. Incidenti bëri që baza të mbyllej për disa orë. Identiteti I të përfshirëve në të shtëna nuk është konfirmuar ende. Të trija viktimat kanë qenë punonjës civil të Departamentit të Mbrojtjes, ndërsa I mbietuari është në gjendje stabile, thanë zyrtarët. Të shtënat vinë vetëm pak ditë para 78 vjetorit të një sulmi japonez në stacionin detar Pearl Harbor, I cili ka lënë të vdekur më shumë se 2300 amerikan. Sulmi më 7 dhjetor të vitit 1941 ka bërë që Shtetet e Bashkuara të shpallnin luftë kundër Japonisë dhe të hynin në luftën e dytë botërore. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në llogarit radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.